pelipai biso na ngambo ya est ya Congo démocratique mpoko ilamu pe boye bulamu na biso na kota na Lingala la voix de l'Amérique the voice of America auto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Kale na Chouane bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango sanga mukililo epesa milibino na Marius Muhunga boka basango to milibino mokolo mwa lelo Mituka mitano miziki tamini pe bato sambo ba memami uzamba na badongolo miso ya ADF na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni
Kutumba mituka bato lobi na jelaka sinde pesi miso pasi ni autorite ba ebi zone wana za zone mabe mabe kaka zone rouge ya ba ADF
Bayi politik basusu ya ngomba goma pe société civile ba lobi bazali sima ya bakelmi beko bayi ba boya ki kovanda na assemblée nationale pona kotelemela misala ya kopusa mikolo ya état de siège na province ya Nord Kivu
Ba député oyo basali lelo eza bien mais basali yango na retard le fait bandima ki projet pour la deuxième fois la troisième fois la quatrième fois la cinquième fois basala ki erreur
na lwalaba ndaku koleka nkama ebukani na mayi mambindo mayi mayuta kara ba kompani ya mine kolanda boleli bwa bavandi ba ituka Na eteni ya suka, tokolobela, maima tali turi ya mibale ya mapona mina ekolo France, katina president Emmanuel Macron na Marine Le Pen, baiba kosala deba na bango na itando enene na mwangonga moke. Talama solo, tobombe libino omukuru mwalilo, tokolanda nyuso wana na bulayisi na mwangonga moke. Kasisika, tolanda na ino basa wana biso na mukuse, eyepesa milibiso na Edi Sango.
Mampinga maikolo Congo démocratique na brigade ya FIB to brigade ya intervention rapide ya misalami ya ONU na Congo MONUSCO masakuli ite mabotoli utu lobilo leki esika esimba maki na babundi ba ADF na ngomba to mon oyo na kilometre zumi na mwambe na komanda na territoire ya Umu na etuka ya Ituri bayi FRDC na MONUSCO balobi ite ezali misalami bengami OPS komanda ba bandaki kosala utu le 16 avril 2022 Babeta ki masasi na mpepo pe na mabele esika yango ezalaki na litumba mingi po na ba ADF. Lifuta ya basali ya leta na ekolo Congo demokratike alibakiza mi na sanza eye ya minei na 30% isakoli ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liao. Ezali bongo salaire de base ya ba fonctionnaire banso pe ba agent public ya leta ba civili pe ba soda. Ministre Liao alobi pe ni susu ete ni futa yango diko bakisama na 45% na sanza ya sambo kolanda bila sambo la matari ezwaki na bokutani na basindikaliste na bibwa na Kinshasa mikolomeki ministre ya fonction publique alimboli pe ete bokisi li futa bosalami sima na bokitisami wutu 15% qui n'ont 3% ya IPR to impôt professionnel sur les revenus un pako elongo la makana li futa li absali Jean-Pierre Liao alobi azali kosala makasi pona kosuki sabo keseni ya li futa kati na misala pe makambo mosusu ya lulengi wana Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique itindiki na mokolo moyebani te likitalia yango lisengelaki kosalema lelo mpona kotala bobongola mi ya mobeko ya maponami ezali yebisi suku ya nse ya bokeli mibeko ebimisi lelo na compte Twitter na yango mokolo mwaminei moleki bayi FCC Fonds commun pour le Congo liboke ya mangomba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba bimaki na ndako ya bokeli mibeko mpona koboya ndenge makambo mazali kosalema na uzangi boyokani na banso wuto mokolo mwango bantoma ya bikolo ya bapaya mingi na Kinshasa bazali kosalema solo na ngambo inso mpona kosenga bondi mami mpona maponami na kimya na 2023 seni misala ya maponami maikolo Congo demokratike lobi ete cour d'appel e bwakisi kombo ya bato tukumine ina minei na tukumi nini na sambo baye basenga ki bo bandelami ya botali makambo na bango po bazala na maponami ya bakambia bituka zumi na minei le 6 mai tribunal epesinde longa kaka na bato basato bakonzi ya mboka ezali kati na EAC lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est bakokuta na likita lubi mokolo mwa minei na Kenya isakuli pansi ya ikolo Kongo Demokrati kulukula pe ministre ya Kenya ya mambi ya bapa ya Nikitali yangu likutala matata mazali na bozungi libitumba ya ba M23 na mwenyele ikolo Kongo Demokratika bakonzi ba Rwanda, Kenya, Uganda, RDC pe Burundi bakozala na Nikitali yangu ikolo Kongo Demokratika esakulaki ete kangaki boko na basoda ba Rwanda kati na batomboki ya M23 bazali kubungisa mampinga na mwenyele ya mboka pe ezali kufunda Rwanda na kusunga Lingomba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likambo lyango ba konzi ya bikulu kati na EAC ba kutana kipene na mposo mibale mileki na Kenya na midulu mizala kipo na bokoti ya RDC na lisanga liye.
Merci mingi Edi Isango po na basango eye ya mu na mukuse bozali kolanda sanga mukilelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Bato sambo ba mimami ozamba na makasi pe mituka mitano mitumbami na baiba monani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bambuka bike ya miyende ezomi na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Tulanda bolei na Erikas Mwisi.
Isango tuyambie munisipolele te mituka eye eziki samaki ezali motuka monene moko ya lulengi ya Actros mosusu mwa monene kanter pe ba mutuka moke nyonso ezalaki kouta kasindi ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda. Jean-Paul Katembo, mokambi ya commune rurale ya Bulongo alobi ete bato basusu balimwi samaki. Toyoka Jean-Paul Katembo.
Mituka yango etumbamaki eyebani po ete ezali na Actros, kanter pe na ba voiture. Kasi pona mai matali bato bazalaki okati ya mituka yango tuebite po ete yoko chauffeur nde azwamaki. Tuebite soki okati ya ba voiture wazalaki boni kati ya kanter pe tuebite soki ezalaki na bato boni. Yango biso tozali kosala bolukiluki na uti kosola na mokambi ya seko kasi mibembo misili kozongela.
Kanda ongambu ya Association Africaine de Défense du Droit de l'Homme Azado ou etuka ya Nord Kivu pona metre Henri Ngavo mokambi ya lingomba liye ya makoki mabomoto ezali soni mingi ou eleko ya état de siège ba ADF basili samanokite. Tout l'un d'un maître en Ringavo.
Kamusibiso, parce que toi yébi que va IPDF na FRDC, force conjointe, et zan de côté kuna. Mais ma kambo elekil ba estantie ba mituka wana, alors que espoir na biso zan na force conjointe wana. Na tengo na ba information toi yébi que force conjointe na IPDF ezana kote kuna kote après Bulongo kozonga kote ya Kasindi tuibike eza kuvertir vraiment ya FRDC na nini na IPDF eza vraiment makambo ya kokamwa tuzo regrete te tuzo senga vraiment gouvernement esala makasi biloko oyo esila.
Angelus Kavituwa ki ya lingomba droits humains bonne gouvernance pe développement asingi ya bakonti ya mboka kubate la bayimboka. Tupesa ki maloba na Angelus Kavuturaki.
Kwa kambo ya kutumba mituka batu lobi na jelaka singe pisi miso pasi nini. Kwa kambo wana yose zama violation de droit de l'homme soki na koloba londenge boye. Ezama kambo ye mani bayebi autorite bayebi plasi wana zone wana za zone mabe o mabenga ka zone rouge ya ADF. Na batu ebele wa uta kina makababi misa kina 2021 mawe ba rekrita kina prison centrale ya kango wa itango babeta ki prison wana bakene kina bango kote wana.
mibembo nanzela ya Benika Sindi mikatana ki osi mayanzanga ya lobi mpona ekela ena lelo mokolo mamosala mi sato mibembo yango mibandisa mi utaingumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya lualaba nda kukoleka nkama ibukani na mai ya mbindo mautaka na ba kompani ya se ya KCC mpe komus kulanda ba bolo boleli ya bavandi ya ituka basingi na bakambi ya ituka baluke la bango biano tolanda bongo bolai na Raymond Mwamba akitaki esika yango pona biso.
Bavandi ya quartier Kabila na cité Jekaminu Sonoi babwaki mbela po babungisi mapango na bango likolo na mai yama bindo mautaka na usine ya compagnie Kamoto Copar Compagnie KCC pe compagnie minière ya Musonoi Komus kolandisama na maloba tozwaki na esika yango balobi ba compagnie ya mine KCC na Komus bazela kangonga ya mbula makasi po babinisa bosoto ya mabe ya misala na tolanda moko na bango. Na bambula nyonso epa na biso tumona kakaka, ba mai ebele, ba inondasyon ebele, tozo ebisa ba sosieti mibale wana, baya kotala makamboyo, baya kotrouve solusyon. Tokendaki komona bakonzi na biso, ti lelo tozwi solusyon te, tozo se pose ba kesyon, toko suka nini, toko lala wapi, toko sala ndenye nini. Baimbo kabala la kalibanda pe, bazali kosenga bakonzi batala, pasi bazo bike la kanango. Tozo se prepare, poto kende na governora na biso, toko lala kuna. Soki babengani biso, toko tika la kaka kuna. Paske l'Etat ifwa tale la makamboyo. Akende koye bisa, ba sosiete wana, biloko yo bazo sala, eza biloko ya biente. Na ngambo ya kompanyi ya Kitanango KCC be komis babo ikoloba ata eloko moko ministre ya etuka oyo atala kama mbi ma environnement alaki ete akopesa maloba mikolo mikoya uta koluzi pasyon Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition 1000 balais ya basango na biso a partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, sinon vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mposo moliki bakeleni beko ya ituka ya Nord Kivu ba boyaki kovanda na Assemblée Nationale pona kotelemela misala miako bakisa mikolo na état de siège na mbala tukumi bale na mibale pona ma pona bamoni ete bobomi bato bozali kokoba kaka atako etuka eye ezali na état de siège bayi politique basusu ya ngumba goma pe société civile balobi bazali sima na bango tolanda bolai na fiston isemwami.
Nanzela mokambi na bango amisi singoma mwanza bakele mibeko baye ya etuka Nord Kivu batelemeli bokobisi bwa état de siège pona mbala ya tuku mibale na mibale na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri po ete basima manduki bazali kokoba na koboma bayi mboka toka maloba ma mokili mibeko amisi singoma mwanza.
Donc chaque jour nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans
mikolo nyonso tozali komona ba maman bana kobomama na basima manduki état de siège ko siyama izalagi pona kusilisa bobo mingi kasi tokomi na mawa mingi na komona batu bazalika kukufa mikolo nyoso ata kweta di siyaji izali na bituka ya Nord Kivu pia Ituri
population ison tue la bale
makanisima nenge na nenge mapesami na bayi etuka ya Nord Kivu na tine ya mukano yango dadi sale analiste politik alobiete mukano mona ya bakeli mibeko mosengelaki mozwama wutaka la poete na kotala buku ya mibeko ya kolo Kongo Demokratika eta di siyaji ezo sale malolenge sengeli stabilité. Tout ça qui m'a l'oua madadi sali.
Nani, état de siège, bah résultat, eza bien te. Point insécurité, eza kawana. Et bah, tout bazo kouf. Et na kanisi que bah député, oyo bah sali, les lots, eza bien, mais bah sali en retard. Te vise qui bango depuis très longtemps. Le fait, bandima qui pour projet pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, bah sala qui erreur. Parce que, exactement, wana eza lecture y a constitution te. Lecture à constitution, eza kaka 30 jours. Donc, bango bah, n'est qu'à quoi applaudir, bazo quoi applaudir, même si baza d'accord te. Maintenant, bazo mona ba conséquence, bazo mona kezo sala elo komo te vraiment à malonga. Ranisi que article 85 et à la constitution république démocratique du Congo, eza bien appliqué te. Article 85, eza vraiment article eza makasi. Il faut tout mona ki batu vraiment bazo bunda. Poto sangisango na article 63, état de siège eza mal appliqué, eza elo ki a national. Insécurité eza na mboka mobimba. Eza kaka na iturite ton anor kiv.
Ba y société civile mpe na ngamu na bango, ba lobi ete mokano moye ya bakeli mbeko, molakisi na pole ete bakomi na mawa ya bayimbo kabaye, bazali kokufa na eleko e ya état de siège. Toka moko na bango, Jacques Sinzaera.
Biso ba jeune ya Nord Kivu, biso société civile, to félicite action ya yambo, ya ba député na biso, po ba continue ko bunde la peuple na bango, paske état de siège wana ba député na biso. Bango moko ba moni ndenge, elongite bato bazo kufa lelo. Soki botangi rapport yotama et bato plus de 5000 bakufi na kati ya bitumba oyo ya Beni na kati ya période oyo ya état de siège. Mais toyebi te soki gouvernement ezo linga kaka e bloqué ba process électoral na mboka yango nde ba bekie na bango eza état de siège. Wana ba député na biso balakisi yango yango eza volonté du peuple yango nde to lobby population nyonso ya Nord Kivu na Ituri eza sipo ya baponami na biso pona ko mettre fin état de siège wana.
Bosengeli koyeba ete état de siège et komi pena kokokisa mobu moko wuta ebanda na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri. Wuta Goma na Nord Kivu, Fiston et Semami pour la Lola Kalamerika.
Na Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tozali kolanda Sandra Mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC na elobeli eye Marius Muhunga. Tukomi bongo na ngonga eye tolanda kama solo na biso na kombo ya lokole kasi lelo tokobete na bino lisolo ya Maimatali Bondongwami boye bozali lelo na etendeke kati na Emmanuel Macron mokonzi azali na isika na France na mbana waye ya maponami Marine Le Pen ya mboya tour ya mibale ya maponami ma mokonzi wa mboka mokolo mwayinga mozali kuya edi sango a bengi pona yango mopanzi sango Leon Caromon wuto Paris pona kolobela tour ya mibale e ya maponami ma mokonzi ya mboka ya France e yekosalema o mokolo mwayinga tolanda bango.
Le sondage ezali kolakisa neka kolobi wana ke Macron azali mwa likolo me ezali ma likolo ya makati mingi te. Donc awa tozali koloba boye débat ya bango mibale bokutani ya bango mibale kati ya moke division pona balobela makambo ya politiki pona makambo ya maponomi ya France ya mbula oyo car ezali makati mingi te entre ba candidat mibale oyo bakomi na deuxième tour ya France. Ezali kosala ke pona mbala ya liboso mingi bazali komona ete ke pronostic moko teri kosalama. Ite loko la ndenge ezalaki na 2008 ezali te susu loko la wana tuka mbula oyo mbala oyo bato nyonso bazali kotala ekoyeba te nani ya kolonga na ya maponomi oyo ekosala mokolo mwa oyo tozali koya.
Uto premier tour est salamé qui tourne bas 24 jours et les qui se compte tout cali na 4 jours y a ma ponami y a deuxième tour tomoni ba candidat mi balé ba kitaki ba bimi ba kei ngambo na ngambo pour nous luka batu susu ba et ba kupo na bango ba okuyeb se biso mama na ma kamboni ni bango ba luka ba sujet ni important ba bimi sa ki na na ba juro ya suka ya ba campagne yo
Moko na moko ezala Macron ezala Le Pen donc moto na ngambo na ezala akeiko luka nga ka ezala ka azwa ba voix ya ba oyo nyoso ba candidat ba salaki toloba na kati ya proche ya ya ideologie politique na bango donc pona Macron ezali kozwa ba voix mingi ya bato e ya goto linga ya gauche tik na droite classique parce que Macron ye moko ezali à la gauche française, donc parti socialiste, mais même ceux qui a bongola la nini de l'origine aïe, l'élo, a zali ko luka ba voana, y a la gauche classique, c'est-à-dire parti socialiste, parti écologiste, parti sémité, niké. Mais le problème, c'est que va parti n'y a soit la penamboula oyo, et zana ba voa n'ingité, voa n'ingité. Donc du coup, réserve n'ingi oyo la voa oyo ma croise s'espérer n'ango, il allait plutôt à Batou Oyoya, la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon. Il y a un tour, j'imagine, à au moins 17% dans le premier tour. Moutrena, il allait avoir voix Mingi Oyoke, qu'on a dit qu'on a quatre Kuna. Marine Le Pen a dit qu'il y a un peu de voix Wana Oyoya, France insoumise. À ta ce qui est dans le camp politique Mogote, donc il allait extrême gauche. La France insoumise na prend droite au Marine Le Pen tant que bah l'une idéologie politique mauvaise mais Marine Le Pen peut aller l'une élite qui est intégrée pour voir moi bah voir bah tu oh bah pour moi qui Jean-Luc Mélenchon la première tour
tout le bas dans mon éthique à tant sur la mécosi Jean-Luc Mélenchon a lobby pour l'été bah pour na moto songoloto moto pakala kasi tout moni le cola moto le cola François Hollande il a lobby pour l'été bah tu bah et bah copona ndé Emmanuel Macron
François Hollande, à Singapour, Emmanuel Macron, Mokondi Wakalapé, Nicolas Sarkozy, était à Singapour là-bas pour Macron, Valérie Pécresse, soit allée présidente, il y a les républicains, il était à Singapour qui va voter pour Macron. Contre, tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon, si on a les alliés un peu mitigés. À ta ce qui les deux jours, on va proclamer qu'il va résultat à premier tour. Le bas qui pour lever, qui va voter, pour na Marine Le Pen, on va voter à ta moquette. Bah, tu me souviens, bah, mitouna qui, bah, ça, comme mitouna petit, le pour na n'y a qu'à s'y n'acquitter que voter ouvertement Macron, le col, bah, tu me souviens, bah, s'y Mais, pour ta ligne, on est allé pour na paix stratégie, aïe, et Jean-Luc Mélenchon, aïe, dit qu'il y a, ça, on va voir, ni, aïe, non, comme troisième candidat, qui va voir, bah, tout, bah, voter, qui est, on m'était pesé ma casse, pour na, deuxième tour. C'est-à-dire que la stratégie de Ponaïe a l'ingi que, a joué politiquement, bah, tu vas approcher les deux candidats, donc, bah, le candidat n'est ni, bah, quoi, comment manœuvrer Ponaïe. Eh, la n'a qu'on va couper, on a mon colo, depuis mon colo, il y a lobby, on le bat que, alors qu'on vient à battre, militant, où il y a la France insoumise, donc, parti Naïe, alors, c'est un bango que, bah, voter Ponaïe. Élection législative. Donc, parti Naïe est gagné dans l'élection législative. Ponaïe était à Zala Locola. Premier ministre, il y a président Oyaroya Amine. Donc, Jean-Luc Mélenchon attaque Kouassena qui va voter pour Marine Le Pen, mais position n'a pas été à l'unité là pendant le Yemoko. Pour la partie, là, pour la élection de subjectif et ça, quoi.
Ma Kamouni, Balobeli, Penza, la Tango, il y a deuxième tour. Mais tout le monde, le Kambou, il y a immigration. Il y a un groupe, il y a Balobeli, il y a moi, Mingi, il y a tout le bas. Tango, il y a immigration. Afrique, il y a un Kati. Il y a un service dans nos positions, Moko, ma Kambou. Tu as dit déjà que Marine Le Pen, le Kola, il y a extrême droite, il y a un Kati côté.
Thème, il y a immigration, et Zala qui a abordé Makassi par Marine Le Pen, comme d'habitude. Mais, la thème, Wana, tout ce remarqué depuis quelques années, Marine Le Pen a méca un peu qu'au tia, moi, dans le pote, dans le baga, a tia, moi, maï, moke, na kati, y'a vino naï, c'est-à-dire, à l'ennemi, ça, moi, moke, ma position naï. Un moto, ben là, il faut téléner la thème sur l'immigration, qu'on méca, ils allaient, Zemmour, Eric Zemmour. Il dit que ce qui va être dit, j'ai nourri la télé-ménagie, les Cambodges, il y a l'immigration, il y a un bout de permettant qu'il y ait un moment de voir. Mais de façon globale, tant que vous avez des études statistiques par rapport à un thème, et ils ont intéressé, par exemple, à Français Makassi, et là, qui s'est dit que l'immigration, contrairement à neke nenge Zemmour aneko binisango to ba Front National binisango immigration pe nez alaki préoccupation ma kasi mingi te oyo ya ba français pona ma ponomio préoccupation ya liboso ya ba français ezali pouvoir d'achat na koyé ba soki ba salaire na bango eko mata ba ye ba soki mikole koya la président ou akokota akobongisa libenga na bango pour être bato ba vivre malambu donc pouvoir d'achat alaki thème ma casse ou intéressé qui va français tant on a l'autonomie et puis thème ami balais avec ma cambouya emploi il y a retraite il y a équipé la troisième position et puis on a immigration il y a équipé dans la cima donc les lots qui marine le pénal du mal à ma cambouya immigration à ma immigration le cola Zemmour la limite que batte ma colanda et ming pour la deuxième tour la monnaie à courbe et capitaux c'était pour la cambouya pouvoir d'achat parce que pouvoir d'achat jako kita makasi batu bazo senga kama pouvoir d'achat na emata depuis quelques années à en France.
Alobi ya kopekisa batu basusu balataka ba babuka balataka ba bazambala wana ya mwindu bazipina bilungi tusala po ebangi sakapezo sala lokola kutia bukingi na mboka ya France na mpasi.
Batu na kie po na ape sa vena précision sur ça ye moko susali ko modifier que ta kopekisa voile te po na basi nyoso. Po na ye na rime pena le dit que pona ba mama oyo bazali mwa mikolo ba mama oyo ya basambelaka na Islam ba mikonetse ba Arab ba mama oyo ya mwa mikolo wana basengaki ke moko na bango ayebisaki Marie Le Pen plutôt alataka yango te mpona oyo bato batindaki ye ye alataka yango parce que ezali ndenge wana depuis ayibo mwana akola na yango yango Marie Le Pen alobaki ke soki bakopekisa voile bakopekisa yango susu te mpona bato nyonso ezala ka par ka. Donc au moment où même par là déjà à Komiko Luka à revoir moi moqué discours na epona ici sur les ba électeur ba to ba pona oyé base la kaka té pona ba oyé bien la français de souche mais la té ba immigré ba étranger ou nyoso ba na ba té na kati ya mboka France
na kati wana nyoso esika ya Afrika ezali nini na ngambo moko tuna mosusu
esika ya Afrika ezali kaka enenge ezalaka na ngambo entre bango mibale
Bongo.
Entre Batandine et Sumi Balewana, et Sika Afrique, et Gozalaga. Et Sika Afrique, et Gozalaga, et Sika Afrique. C'est-à-dire, les lots, vous voyez, ils ont la candidat à gauche, candidat à droite, et candidat à extrême droite, ils ont la candidat à extrême gauche. Bango, nous, ce politique, n'a bango, y'a Afrique, et Gozalaga, à Moko. Et donc, on dit, Mingi, Africain, peut-être, va comprendre à la paix, Angoana. Mboka, la Mboka, Mboka, nous, la motilité, mais ça, la gare. Politique étrangère nango hein na kati ba relation internationale ba talaka nanu ba intérêt na bango isengile te ba africain ba tika ko kanisa te mboka moko na mokili oyo eza la France eza la Belgique eza l'Angleterre eza la États-Unis et ko sa la politique moko oyo ko za la pona ba africain de kaka ba gagner na kati et ko tika ko jamais ko salama.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est nous rendez-vous pour la prophète Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na installé maté.
Bozali kolanda sango ya Mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC tokomi bongo na suka ya masolo maito bombela kibino omokolo mwa lelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso soki outi kolanda biso kaka sika tala basango ya motuya eye tomela kibino omokolo mwa lelo mituka mitano miziki sami mpe bato sambo bamemami ozamba na badongolo miso ya ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni bayi politique basusu ya ngumba Goma pe société civile balobi bazali sima ya bakeli mibeko baye
ba bo ya ki ko vanda na Assemblée nationale pona ko teleme la misala mea ko pousa mikolo mea état de siège na province ya Nord Kivu. Na lwala ba nda ko koleka nkama e bukani na mai mambindo mautaka na ba kompanyi ya mine kolanda boleli ya ba vandi ba etuka eye. Tala masolo kitoko e tobombela ki bino omokolo mwa lelo totondi bino bo tondi lokola bo landa ki biso. Sango eye, epesame la kibino na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, Bomo Mesano, Nakale Nashwan, Bazala Kibongo, Onzela Masini, Totoni Bino Botoni Lokwa Bolanda, Kibiso Boko Kipe Kolanda, Basango Nabiso Esusu, na site Nabiso Internet www.veolingala.com. Bobo Sanate, Bobo Sanate, Kolaike page Nabiso Facebook, Veolingala. Oye Lobeli Eye, Ezala Kibongo, Marius Mohunga. Otikala malamu, tokuta na bino lisusu na ngonga 20h ya Kinshasa pe Brazzaville pour la deuxième édition na biso. Bye bye.
Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji.